ชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงของการปฏิบัติภาวนาเจริญสติภาวนานั่งอิริยาบถสบายๆนะจะขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายขาซ้ายทับขาขวาอะไรได้หมดนั่งเก้าอี้ก็ได้นะไม่จำกัดอิริยาบถทำความรู้สึกตัวทุกพร้อมทำความรู้สึกตัวทุกพร้อมหายใจเข้าให้รู้สึกตัวหายใจออกก็ให้รู้สึกตัวหายใจแรงๆก็ได้มันจะรู้สึกตัวมันจะตื่นขึ้นมาหายใจแรงๆยาวๆอ่ะธรรมชาติมันจะรู้สึกตัวขึ้นมานะจะพบตัวรู้อยู่ตรงนั้นนะตัวรู้นี่แหละคือสติสำคัญที่สุดนะตัวรู้เนี่ยใครพบตัวรู้เนี่ยก็พบพระนิพพานแล้วอยู่กับรู้ได้มั่นคงนั่นก็คือพระนิพพานนิพพานคือรู้นี่แหละเมื่อกี้เราพูดถึงวัดถ้ำสับมืดใช่ไหมหลวงปู่ทาจารู้ธรรมโมรู้ซื่อๆคือนิพพานรู้ซื่อๆคือนิพพานแค่นั้นเองท่านสอนนะโหสั้นง่ายแต่กว่าจะถึงนี่ยากมากยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถถ้าเรามีความเพียรไม่ท้อถอยรู้ซื่อๆคือนิพพานเป็นอย่างนั้นจริงนะสุดท้ายแล้วเหลือธรรมชาติที่รู้อันเดียวรู้ที่เป็นสติถ้าเราดูหนังสือในสวดมนต์ในหนังสืออื่นที่แปลถูกต้องอ่ะเช่นหนังสือสวดมนต์หลวงปู่ชาเนี่ยแปลถูกต้องในมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดมรรคที่แปดคือสมาธิตัวสุดท้ายของสมาธิไปดูสิคืออะไรปฐมฌานฌานนี่คือโลกุตระปฐมฌานทุติยันตติจนกระทั่งไปถึงจตุตฌานฌานที่สี่เหลือสติอันเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์สุดท้ายเหลือแค่นั้นแต่มีความเหลือที่มีความสุขนะเป็นความสุขหาตัวรู้ให้พบลมหายใจนี่แหละหายใจเข้าใครจะภาวนาอะไรมาก็วางไว้ก่อนเนาะเอาแนวเจริญสติปัฏฐานสี่ที่ถูกต้องก่อนหายใจเข้าให้รู้ก่อนก็มีลูกศิษย์กระโปรงกระผางอยู่ก็เลยติงไปก็บอกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกบอกไม่ใช่ต้องหายใจเข้าแล้วรู้หายใจออกแล้วรู้เขาก็เกิดปัญญามาโอ้ใช่ต่างกันยังไงสองครับถ้าเราปฏิบัติไม่ถึงเนี่ยมันตอบไม่ได้หรอกบอกไม่ถูกรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นเป็นสัญญารู้ว่านี่ลมหายใจเข้ารู้ว่านี่คือลมหายใจออกเป็นสัญญาเอาจิตไปอยู่กับลมหายใจเสียแล้วเป็นสมถะไปเสียแล้วไม่ใช่วิปัสสนาไม่มีสติเลยรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตก็ไปอยู่กับตัวอะไรตัวลมหายใจออกลมหายใจเข้ารู้ว่านี่คือลมหายใจเข้านะนี่คือลมหายใจออกเป็นสัญญาขันธ์นะเอาสัญญาขันธ์มาเป็นอารมณ์การปฏิบัติเนี่ยมันนิดเดียวนะถ้าไม่มีคนมารู้จริงมาแต่งมาตีออกให้เนี่ยมันก็จะหลงกันเป็นส่วนมากหลงกันเป็นส่วนมากมันต้องหายใจเข้าแล้วรู้อย่างที่หนังสือหลวงปู่ปูชาสุภัทโธแปลไว้หายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกรู้สึกตัวทั่วถึงสติเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวนะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ลับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดไว้ตั้งนานแล้วว่าสติคือความรู้สึกตัวมันมีอยู่ในพระสูตรอันหนึ่งเราจําชื่อไม่ได้เราไปอ่านพบโอ้โหอัศจรรย์มากเรื่องก็มีอยู่ว่าพุทธเจ้ากับพระอานนท์เนี่ยเดินไปตรวจตราการอยู่หลับนอนของพระภิกษุพระภิกษุก็นอนกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนี่พูดได้นะเขาเรียกว่าฝันเปียกเปลอะไปหมดเลยเปลอะไปหมด พระเจ้าเลยสอนเรื่องการนอนว่าภิกษุทั้งหลายการนอนด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวสามารถกระทำได้ทำให้อสุจิไม่เคลื่อนทำให้ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของเทวดามีคุณอยู่5 ข้อที่จับกันหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขตื่นจะสดชื่นนะถ้าเราหลับด้วยสติตื่นมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเราเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆบอกไม่ถูกเหมือนกันมันกระปรี้กระเปร่ากระปรี้กระเปร่ามันสดชื่นเหมือนเราเพิ่งอาบน้ำมานะเพิ่งอาบน้ำอุ่นมาน้ำเย็นมาสดชื่นอย่างนั้นหลับก็เป็นสุขเพราะหลับด้วยสมาธิภิกษุทั้งหลายการนอนด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวมีอานิสงส์5 ประการสามารถกระทำได้หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาไม่ฝันร้ายแล้วก็ไม่อสุจิไม่เคลื่อนจิตไม่เคลื่อนเนี่ยมีที่มานะเนี่ยพระเจ้าท่านบอกไว้ชัดสติคือความรู้สึกตัวท่านขยายไว้นอนด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวท่านขยายไว้ให้แล้วนะความจริงแล้วนะนี่แหละยิ่งเราปฏิบัติไปลึกๆเราจะรู้เลยว่าอ๋อความรู้สึกตัวจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความรู้สึกตัวมากขึ้นเท่าไหร่ชัดเท่าไหร่สติมากขึ้นเท่านั้นเพราะมันคืออันเดียวกันสติมากขึ้นเท่าไหร่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นเท่าไหร่สมาธิก็มากขึ้นจิตใจมั่นคงแน่นหนาตั้งมั่นตั้งมั่นการที่จะส่งจิตออกนอกนั้นน้อยมากนี่แหละเป็นที่มาของการแสดงธรรมในวันมีลูกศิษย์ที่มาใหม่คนหนึ่งตอนกลุ่มหนึ่งตอนเย็นก็มานั่งสนทนาธรรมกันหลายเรื่องแต่ละคนก็ปฏิบัติกันมาแล้วก็คำถามก็ดีๆเสียดายว่าไม่ได้ถามออกอากาศแล้วก็ตอบให้ก็มีคำถามหนึ่งว่าไม่ส่งจิตออกนอกไปอย่างไรซึ่งเราจำได้ว่าเคยแสดงไปแล้วนะลองไปหาดูใน YouTube อย่างไรเรียกว่าส่งจิตออกนอกขยายไว้แต่วันนี้จะแสดงในแง่ของมันแสดงในแง่ของมันนะจะแสดงว่าการไม่ส่งจิตออกนอกเป็นมรรคผลของการส่งจิตออกนอกผลของการไม่ส่งจิตออกนอกเป็นนิโรธอันนี้เป็นภาคขยายต่อจากคำสอนหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดุลท่านสอนไว้ว่าอุดมติโลท่านสอนว่าส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยผลของการส่งจิตนอกเป็นทุกข์แล้วก็มาต่อให้จริงๆข้อความเต็มของท่านคือส่งจิตนอกเป็นสมุทัยผลของการส่งจิตนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธจิตเห็นจิตเป็นมรรคหมายความว่าจิตหนึ่งเนี่ยคือจิตเดิมผู้เห็นผู้รู้เนี่ยเห็นจิตที่กำลังปรุงแต่งอยู่ที่เรียกว่าจิตตสังขารนั่นเป็นมรรคเห็นการเกิดดับของจิตตสังขารเป็นมรรคผลของมันเนี่ยเมื่อเห็นจิตตสังขารชัดแจ้งเนี่ยหรือว่าจิตเห็นจิตจริงจำแจ้งเนี่ยมันก็จะปล่อยมันก็จะวางการส่งจิตออกนอกที่เรียกว่านิโรธจิตเห็นจิตจริงจำแจ้งพอมันเห็นจำแจ้งมันก็วางมันเห็นแล้วว่าไม่ใช่เราของเราเห็นแล้วว่าจิตตสังขารไม่ใช่เราของเรามันก็ปล่อยหมดเลยปล่อยหมดความยึดมั่นถือมั่นหมดอุปทานว่าโดยย่อภิกษุทั้งหลายว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ห้านี่แหละคือตัวทุกข์เมื่อหมดความยึดมั่นในขันธ์ห้าหมดอุปทานก็เห็นจิตถึงแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยว่าจิตที่ถูกเห็นเนี่ยหรือจิตสังขารเนี่ยมันไม่ใช่เราของเราเนี่ยจิตก็ละอุปทานทั้งหมดได้ก็ดับทุกข์ได้ว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ห้านั่นแหละคือตัวทุกข์ ไหมมันอธิบายได้หมดนะเป็นฉากฉากของมันนี่พูดตามที่เห็นนะไม่ได้พูดตามจากความจับมันจะค่อยๆล่านะค่อยๆล่าหมดก็คือวิมุตติวันนี้ก็มาขยายความขยายความเรื่องการไม่ส่งจิตออกนอกเป็นมรรคนั้นเป็นอย่างไรทีนี้เราจะรู้ว่าไม่ส่งจิตออกนอกเป็นมรรคเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าแล้วจิตส่งนอกเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะทวนความจำทวนความเข้าใจจริงๆเราแสดงธรรมไปเนี่ยประมาณร้อยกัน100 คลิปแทบจะครอบคลุมหมดทุกอย่างแหละถ้าไปตามฟังดูมันจะเชื่อมต่อร้อยโยงเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันสุดท้ายคือการปล่อยวางการพ้นทุกข์จิตส่งนอกจิตส่งนอกเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้เมื่อใดที่เราคิดปรุงแต่งด้วยความตั้งใจด้วยความตั้งใจเมื่อใดที่ส่งจิตออกไปยึดอารมณ์ไปเสวยอารมณ์อย่างนี้แหละเรียกว่าจิตส่งนอกหลวงปู่ดูลย์ถึงได้สอนไงว่าเมื่อจิตกระทบกับอารมณ์อย่างไรเนี่ยก็ให้แค่รู้ให้จบแค่นั้นไม่เอออหอบกไม่ก่อความยาวสาวความยืดไม่ก่อความยาวสาวอย่างยกตัวอย่างให้เขาฟังว่าเหมือนคนเคยด่าเราอ่ะเคยว่าเราเนี่ยในชีวิตเราต้องมีแน่นอนคนเคยด่าเคยว่าวันหนึ่งเนี่ยภาพของคนที่ด่าที่ว่าถ้อยคำที่เขาด่าที่ว่ามันก็ผุดขึ้นมาแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่อะไรสัญญาขัดความทรงจำตัวเก่ามันทำหน้าที่ของมันมันทำหน้าที่ครั้งหนึ่งมันก็ไปไอ้ตัวใหม่ก็มาอีกก็ทำหน้าที่ของมันอีกมันก็ไปแต่เรานี่โง่เขลาไม่รู้เท่าทันว่ามันมาแค่ทำหน้าที่ของมันมันแค่มาตอกบัตรตอกบัตรหมดเวลางานมันก็ไปแต่มันไม่ได้อยู่นานหรอกเราต่างหากที่ไม่ยอมให้มันมาอยู่ในใจเราอ่ะจริงมันถ้าเราเห็นนะมันจะเกิดดับทันทีเลยนะถ้าจิตเรามีกําลังมีสติถ้าเรามีตัวรู้ที่มันคงเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมาแทรกใจอะไรไม่ได้เลยแต่เพราะว่าสติเราไม่มีหรือขาดสติไม่มีกําลังเนี่ยพอมันโผล่มาแล้วก็ตะครุบเลยตะครุบยังไงอ่ะพอภาพคนที่เราไม่ชอบคนที่ด่าเราโผล่มาปุ๊บถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าส่งจิตออกนอกแต่เมื่อใดที่ไปจะครบมาปรุงแต่งโอ้คนนี้มันเป็นยังไงเนาะตอนนี้มันตายหรือยังเนี่ยปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเนี่ยส่งจิตออกนอกแหละที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่าขณะที่ภาพของคนที่เขาด่าเราโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะสัญญาขันทำงานเนี่ยตรงนี้เรียกว่าธรรมารมณ์มันมากระทบใจถ้าเราเห็นธรรมเนี่ยเราอยู่ตรงนี้จะเป็นภาพสโลโมชันเราเห็นแล้วว่าเมื่อธรรมารมณ์กระทบใจเกิดผัสสะขึ้นมาเวทนาก็จะทำงานดังที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ในปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นในขณะที่ภาพพวกเรานึกภาพของคนที่เราไม่ชอบคนที่เคยด่าเราขึ้นมาเห็นตัวทุกข์เกิดขึ้นไหมก็จะเกิดความไม่พอใจห้ามไม่ได้ตรงนี้ห้ามไม่ได้นะนักปฏิบัติภาวนาหลายคนไม่เข้าใจตรงนี้พยายามที่จะห้ามไม่ให้ความไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ได้ห้ามไม่ได้ธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นจะเกิดความไม่พอใจไม่ยินดีหลวงปู่ชาสุภัทโธท่านใช้คำว่ายินร้ายหรือที่พระพุทธเจ้าใช้ว่าทุกขเวทนานั่นทุกขเวทนาเกิดขึ้น ความไม่พอใจโดยธรรมชาติของจิตปุถุชนทั่วไปนะที่ไม่ใช่นักปฏิบัติภาวนาหรือนักปฏิบัติภาวนาบางทีก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันพอเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นตรงนี้นะจิตมันจะเข้าไปยึดโดยอัตโนมัติไปคลุกทันทีแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความโกรธความไม่พอใจที่จะมาก่อนความโกรธมันขนาดจิตเดียวนะแต่ถ้าเราเห็นธรรมเนี่ยพระโสดาบันจะเห็นตรงนี้เป็นภาพสโลโมชันช้าๆเห็นช้าๆถ้าถึงจัดการกับอารมณ์ได้ไม่ยากพระโสดาบันนะถ้าอนาคามีไม่ต้องจัดการเลยเกิดระดับทันทีทีนี้พอเราเกิดทุกขเวทนาปั๊บจิตคนทั่วไปก็จะเข้าไปยึดแล้วปรุงแต่งต่อเป็นความโกรธความโกรธเนี่ยเป็นตัณหาอย่างหนึ่งเรียกว่าวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากมีอยากไม่อยากเห็นไหมพอจิตปรุงแต่งเข้าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คืออะไรนั่นแหละส่งจิตออกนอกตรงนี้นะคือการส่งจิตออกนอกนี่อธิบายลงไปถึงปรมาณูเห็นเลยนะว่ามันส่งอย่างไรคือการที่เรานึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่เรียกว่าส่งยังไม่ส่งอยู่เนาะแต่พอนึกแล้วเนี่ยมีอารมณ์ตามมาปั๊บเราไปยึดแล้วปรุงแต่งมาเป็นกิเลสตรงนี้เรียกว่าส่งอยู่นอกเห็นไหมในปฏิจจสมุปบาทอ่ะภาษาก่อให้เกิดเวทนาเวทนาก่อให้เกิดตัณหาอะไรก่อให้เกิดจิตที่แหละไปก่อให้เกิดไปปรุงแต่งตัณหามีสามตัณหาเขียนไว้ในหนังสือหมดแล้วกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นกระเป๋าสวยๆก็อยากได้นี่เรียกว่ากามตัณหาเพราะว่าตัณหาคือความมีอยากได้อยากเป็นเห็นคนรวยก็อยากรวยแบบเขาเห็นคนเป็นนายกก็อยากเป็นแบบเขาที่อยากเป็นเพราะว่าตัณหาพระเจ้าท่านสอนละเอียดได้หมดแล้วเห็นคนจนคนขอทานก็ไม่อยากมีไม่อยากได้อยากเป็นแบบเขานี่เรียกว่าวิภวตัณหาคนด่าไม่พอใจแล้วก็โกรธไม่อยากมีไม่อยากให้เขาด่าคือความโกรธราคะโทสะโมหะการไม่รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆอะไรเรียกว่าโมหะกลับมาเมื่อสักครู่นะภาพสโลโมชันนึกภาพก่อนที่เราไม่พอใจเกิดขึ้นตอนนี้เคยมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเคยกระทบกระทั่งปะทะกันมาเราเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นเล็กๆเล็กๆความไม่ยินดีเกิดขึ้นตรงนั้นเล็กๆตรงนั้นแหละเรียกว่าทุกขเวทนาตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอามาจัดการเสียท่านมาสอนมาในเรื่องเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่าทำเป็นล้อเล่นนะตรงนี้ทำให้บรรลุทำได้นะถ้าเรารู้ว่าทันเวทนาอยู่เรื่องเดียวเนี่ยไม่เฉพาะฝั่งที่ไม่ชอบนะฝั่งที่ชอบก็เหมือนกันลองนึกถึงคนที่เรารักสัตว์เลี้ยงที่น่ารักสิ่งที่เราชอบเราจะเห็นว่ามันเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเล็กๆพอเรายึดปั๊บปรุงแต่งเป็นความอยากมีอยากได้อยากเป็นหรือปรุงแต่งในเรื่องของการประทานอาหารนึกถึงอาหารอร่อยซูชิร้านอาหารอร่อยเนี่ยเกิดความอยากกินขึ้นมานั่นส่งจิตออกนอกเลยนะแต่ถ้าภาพอาหารขึ้นมาเนี่ยอาหารอร่อยที่เราเคยชอบเนี่ยขึ้นมาปุ๊บแล้วเราเห็นก็สักแต่ว่าเห็นจิตอยู่กับรู้พวกที่สามารถยังจิตที่อยู่กับรู้ได้เนี่ยมีร่องรู้อยู่ในตัวได้พวกนี้ก็จะหยุดส่งจิตออกนอกได้ง่ายมากเพราะจิตมันรู้ที่อยู่ของมันแล้วว่ามันต้องอยู่ที่ไหนไม่ได้ไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้อยู่ที่อารมณ์ภายนอกจิตรู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่สติที่ตัวรู้อยู่ที่ร่องรู้อยู่ที่ฐานของจิตก็คือสติปัฏฐานเนี่ยเขาจะรู้ส่วนพวกไม่รู้ก็จะส่งจิตออกนอกอยู่ทุกขณะเช่นเรานึกถึงภาพอาหารที่อร่อยพอนึกปั๊บมันจะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเล็กๆพออยากกินขึ้นมานั่นแหละก็เรียกว่าอะไรกามตัณหาขณะที่จิตปรุงแต่งเกิดความอยากกินขึ้นมาตรงนั้นเรียกว่า ส่งจิตออกนอกก็จะได้ยังที่ส่งจิตออกนอกเป็นอย่างนี้นะบางคนไม่เข้าใจเรื่องส่งจิตออกนอกนึกโน่นนี่นั่นสารพัดก็ส่งจิตนอกหมดไม่ใช่แค่นึกถึงเป็นเพียงแค่ธรรมารมณ์กระทบใจยังไม่ส่งจิตออกนอกดังนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ส่งจิตออกนอกตลอดเพราะท่านก็ยังมีสัญญาขันธ์อยู่สัญญาขันธ์ยังทํางานอยู่เพราะท่านยังไม่ดับขันธ์นิพพานไม่เรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องท่านยังไม่ดับขันธ์นิพพานเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ปรินิพพานเนี่ยภาพ ลาหุนนางเงี้ยโสธราพระเจ้าสุโธทนะก็ยังมีตลอดอยู่ตลอดเวลาผุดขึ้นตลอดเวลาสัญญาขันธ์ยังทำงานอยู่มันก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นแต่ท่านก็ปล่อยเวทนาสักแต่เวทนาไม่ว่าจะเป็นทุกข์เป็นสุขท่านก็ปล่อยมันอยู่ของมันจิตท่านก็อยู่ของท่านไม่ส่งออกนอกที่ท่านเรียกว่าจิตหยุดเคลื่อนจิตหยุดเคลื่อนกับจิตส่งนอกเคลื่อนเดียวกันท่านจบกิจพระเจ้านะจบกิจคือในวิสาขบูชายามสามท่านอุทานว่ามีสังขารก็ตั้งจิตตั้งมีสังขารก็ตั้งจิตตั้งจิตตถาคตไม่อยู่ในสามารถที่จะปรุงแต่งอะไรได้แล้วจิตหยุดส่งนอกพระเจ้าใช้คำว่าจิตหยุดเคลื่อนเหมือนกันเมื่อใดที่จิตเคลื่อนออกไปเนี่ยเมื่อนั้นก็คืออะไรจิตปรุงแต่งสร้างภพสร้างชาติหยุดตายอย่างนี้นักภาวนาแต่ว่าการภาวนาจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่วัดอยู่วาที่ทํางานเนี่ยเราก็สามารถภาวนาได้เพราะว่าเรามีอารมณ์กระทบกระทั่งอยู่ตลอดเราให้เห็นอารมณ์ให้ชัดเห็นมันดับลงไปให้ชัดสักอารมณ์หนึ่งเรียกว่าหาอารมณ์ครูให้พบผู้ใดเห็นการเกิดดับชั่วขณะจิตเดียวเนี่ยชั่วช้างกระพือหูเนี่ยที่พระเจ้าบอกผู้นั้นมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าผู้ที่อยู่ถึง100 ปีแล้วมีเพราะผู้ที่เห็นการเกิดดับมีพระนิพพานเป็นที่ไปล้านเปอร์เซ็นต์จริงญาณเกิดขึ้นแล้วเป็นญาณต้นต้นเป็นญาณต้นต้นแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดเป็นไล่ไปถึงอนุโลมคติญาณยังไม่สามารถจะข้ามโคตรภูญาณ ไปถึงมรรคญาณมรรคผลได้แต่ก็เป็นเบื้องต้นเมื่อเห็นอยู่หนึ่งเนืองพระเจ้าบอกให้พ่อคุณความเห็นไว้เนี่ยว่าหนึ่งจิตจะตั้งมั่นเด็ดขาดขาดขึ้นมานะเกิดผลญาณขึ้นมาเป็นโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอะไรก็ว่าสำคัญนะเรื่องตรงนี้เนี่ยการเห็นเวทนาการส่งจิตออกนอกเนี่ยนี่แหละที่หลวงปู่ดูลย์ท่านเห็นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเห็นไหมสมุทัยหมายความไงพอส่งจิตออกนอกปั๊บจิตมันสร้างกิเลสแล้วสร้างตัณหาก่อให้เกิดอุปทานภพชาติชรามรณะนั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์นี่คืออริยสัจที่หลวงปู่ดูลย์บอกไว้เคยมีการแสดงแบบนี้ไหมล่ะนั่นน่ะจิตส่งนอกเป็นสมุทัยสมุทัยเห็นไหมจิตส่งนอกเป็นสมุทัยในอริยสัจสมุทัยคืออะไรคือตัณหามันก็คือตัวเดียวกันที่เราก็ไม่ได้เตรียมมาเนี่ยมันมาลงตรงนี้ได้ไงก็มาดูสรุปก็คือจิตส่งนอกก็คือจิตที่ก่อเกิดตัณหานั่นแหละสมุทัยของหลวงปู่ดูลย์กับสมุทัยพระพุทธเจ้าคือตัวเดียวกันคือตัณหาเหมือนกันพอมีเวทนาจิตไม่รู้เท่าทันเข้าไปยึดก็ปรุงแต่งตัณหาขึ้นมาจิตส่งนอกเป็นสมุทัยตัณหาพอมีตัณหาก็มีอุปทานภพชาติชรามรณะที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าทุกข์เห็นไหมทุกข์เหตุแห่งทุกข์ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอ๋อจิตส่งนอกเป็นอย่างหนึ่งมันก็ไม่ยากที่จะเดินมรรคแหละก็กลับกันรีเวิร์สการไม่ส่งจิตออกนอกเป็นมรรคเป็นมรรคทำอย่างไรถึงจะไม่ส่งจิตออกนอกเราก็ต้องเจริญสติให้สติมีกำลังยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือหายใจเข้าให้รู้สึกตัวนะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รักษาตัวรู้ไว้นะแต่ไหนเมื่อใดที่เราอยู่กับตัวรู้นะเมื่อนั้นจิตไม่ส่งนอกแล้วนะจิตหยุดเคลื่อนนะ ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีเนี่ยทีนี้น้องที่มาถามเมื่อตอนเย็นเนี่ยน้องที่มาถามเขาบอกพระอาจารย์ที่ก็ไปฝึกด้วยเนี่ยบอกว่าไม่ให้ส่งจิตออกนอกให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเราก็บอกว่าอืมถูกต้องท่านสอนถูกการระลึกรู้การระลึกรู้อยู่ในกายเนี่ยก็เป็นการไม่ส่งจิตออกนอกที่เรียกว่ากายคตาสติอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอะไรก็ตามที่อยู่ในสติปัฏฐานสี่ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องของการไม่ส่งจิตออกนอกทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนสติปัฏฐานสี่ก็เพื่อให้จิตมีสติเป็นฐานที่อยู่ไม่ส่งออกนอกอาจารย์ท่านนั้นสอนถูกการระลึกรู้อยู่ในกายหรือว่ากายคตาสติพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่เราสอนพวกเราอยู่ใครได้ถึงอาการ32ไปถึงมัตเกวันรวมกันเยื่อในสมองก็จะดีมากระลึกรู้อยู่ในกายไม่ส่งจิตออกนอกแทนที่จะส่งจิตไปหาคนสัตว์สิ่งของอย่างอื่นมาพิจารณากายอย่างนี้ไม่ส่งจิตออกนอกถูกต้องอย่างประวัติหลวงปู่มั่นท่านภาวนาพุทโธจิตสงบเกิดความรู้อะไรมากมายแต่ก็ไม่บรรลุธรรมไปทุกป่าทั่วประเทศมาแล้วบอกเขาไม่บรรลุนะสุดท้ายท่านกลับวัดเรียบไปนั่งนึกถึงวันแรกที่บวชข้าพุชาสอนเกสาโลมานะหาตันตาตะโจท่านก็บอกที่พระอุปชาสอนวันแรกเนี่ยน่าจะมีผลอยู่นะท่านก็มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยแล้วท่านก็เทียบกันตอนที่ท่านภาวนาพุทโธพอท่านภาวนาพุทโธจิตมันสงบก็เกิดนิมิตมากมายนิมิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะไปหลงไหลกับมันส่วนใหญ่พวกภาวนาแบบสมถะมาเนี่ยจะเกิดนิมิต108,000ประการจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างจิตสงบเนี่ยมันจะเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างเวนิมิตไปในทางที่เบื่อหน่ายสังสารวัฏอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างเช่นหลวงปู่มั่นท่านภาวนาจิตสงบเกิดนิมิตเห็นตัวเองเกิดติดสุนัขซ้ำๆซากๆอยู่500 ชาติต้องก็เกิดความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารอย่างนี้ดีหรือว่าคนที่พิจารณากายเนี่ยเห็นร่างกายตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยปวดเน่าเป็นซากศพบ้างเป็นของขยะแขยงบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอันนี้เป็นญาณเป็นความรู้ที่นำไปซึ่งการสิ้นทุกข์นำไปซึ่งพระนิพพานนี่เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเห็นนรกสวรรค์เที่ยวเพลิดเพลินอยู่เนี่ยไม่ดีหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันมันมีนิมิตขี่ม้าควบม้าไปลบลากับหน้าศึกก้อนนี้นั่นสนุกสนานมาเล่นเกมอยู่หลายเดือนมันบอกมันไม่สงบออกจากมาอยู่ทุกข์ไม่สงบแต่แล้วท่านก็นั่งพิจารณากายปรากฏว่าจิตท่านลงอ๋อท่านบอกชะลอยจะถูกทางแล้วจิตเขาพิจารณาอยู่ในกายเนี่ยจิตไม่ส่งนอกเห็นไหมถูกต้องแล้วพระอาจารย์สอนถูกแล้วจิตไม่ส่งนอกพิจารณาอยู่ในกายถ้าเราพิจารณากายเรื่องเดียวเนี่ยจิตมันจะเบื่อหน่ายกายแล้วก็ผลาแต่ความยึดมั่นถือมั่นเราจะความยินดีในกายออกมาเราจะตัวกายในความยึดมั่นในกายคือผลาจากรูปผลาจากความยินดีในกายเนี่ยก็คือนามละรูปนามได้ในกบรรลุธรรมได้นะตั้งมั่นนั่นแหละไม่ส่งจิตออกนอกเป็นมรรคเป็นมรรคหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกรู้สึกตัวทั่วถึงอันนี้ก็คือมรรคหาตัวรู้ให้พบอ่ะตัวรู้นั่นแหละคือมรรคโดยใจสรุปก็คือตัวรู้นั่นแหละคือมรรคอยู่กับรู้ให้มากอยู่กับตัวรู้เนี่ยตัวสตินี่แหละความรู้สึกตัวนี่แหละที่พุทธเจ้าท่านรับรองแล้วว่าสติก็คือความรู้สึกตัวอยู่กับเขาให้มากยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนเที่ยวตัวคู่ตัวเดินลงบันไดขึ้นบันไดขณะลุกขึ้นนั่ง ก็ให้ลุกขึ้นด้วยความรู้สึกตัวพร้อมมันจะเป็นออโตเมติกนะถ้าคนพบอย่างพระเจ้าเนี่ยถ้าจะมีสติอัตโนมัติที่เราเขียนหนังสือกว่าถึงกระแสธรรมมันเป็นอัตโนมัติของมันมันจะออกไปข้างนอกบ้างสักพักมันก็กลับบ้านมันรู้ว่าบ้านมันอยู่ไหนมันยังมีไปมาอยู่นะพระโสดาสกทาเนี่ยจนกระทั่งอนาคานะเริ่มหยุดละเริ่มหยุดอยู่กับวิญญาณนะกันแต่จิตปุถุชนเนี่ยจะวิ่งตลอดเวลาจิตเขาโอ้โหยุ่งเหยิงมากฟุ้งซ่านตลอดไปโน่นนี่นั่นหาความสงบไม่ได้หาความสุขหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะความสุขของจิตนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงใครที่พบความสงบของจิตสักครั้งจะรู้ว่าอ๋ออรรถรสเนี่ยมันต่างกับความสุขจะเกิดจากการกินข้าวอร่อยอร่อยมื้อแพงแพงมีกระเป๋าแพงแพงใส่เสื้อผ้าแพงแพงใช้รถแพงแพงมันต่างกันความสุขนั้นเป็นความสุขที่ร้อนเร้าร้อนรุ่มและนำมาซึ่งภพชาติแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยจะนำมาซึ่งการสิ้นภพสิ้นชาติความสงบในจิตที่พบมันนั่งสมาธิ15 นาทีครึ่งชั่วโมงก่อนนอนล้างใจเสียหน่อยตื่นเช้ามาก็ภาวนานอนภาวนาก็ได้ตื่นเช้าก่อนนอนก็นอนภาวนาก็ได้ให้อยู่กับภาวนาให้อยู่ในวงภาวนาไม่ใช่ว่าทํางานแล้วจะภาวนาไม่ได้เนี่ยที่เราสอนไปนี่ไงขณะทํางานอารมณ์มีไหมมีนั่นแหละฟาดฟันกับมันอย่างที่เขียนในหนังสือกลางคืนซ้อมรบกลางวันรบจริงวันแรกอาจจะแพ้หน่อยคู่ชกเรามีเยอะแยะไปในบ้านเราก็มีเห็นไหมสามีภรรยาน่ะลูกหลานน่ะคือคู่ชกเราทั้งนั้นนะมันจะทําให้เราเห็นอารมณ์ตลอดเวลาไม่รู้เท่าทันไม่อยู่กับรู้ไม่อารมณ์ดับเกิดแล้วดับไม่ไปส่งจิตออกนอกไปตามมายึดปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นความโกรธความมาฆะพยาบาทมันส่งจิตออกนอกเลยนะจิตคนทั้งโลกเนี่ยเขาจะส่งออกนอกตลอดเวลาเพราะเขามีความมาฆะพยาบาทคิดแค้นคนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพอส่งจิตออกนอกก็เกิดภพเกิดชาติเกิดการจองเวรกันพอเกิดมาใหม่ก็มาพบกันอีกไม่สิ้นสุดเห็นไหมผลของการสุดเราต้องหยุดให้ได้รู้ก็สักแต่รู้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นอารมณ์เกิดก็สักแต่ว่าเห็นหยุดส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตออกนอกเป็นมรรคเวทนาเกิดก็รู้เท่าทันอารมณ์เกิดก็รู้เท่าทันพระอาจารย์สอนจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานไว้เห็นไหมมันลงตัวหมดนะพระเจ้าเนี่ยอัจฉริยะอัศจรรย์มากจิตมีราคะก็ให้รู้เห็นไหมไอ้ดึงจิตกลับฐานหนึ่งแล้วมันอยู่ก็รู้ไปดูสิในจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานนะจิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหานอนเนี่ยขณะนี้ง่วงเหงาก็ให้กลับมาอยู่กับรู้ถ้าจิตกลับมาอยู่กับรู้ได้นะมันจะตื่นขึ้นมาเลยนะสว่างว่าขึ้นมาเลยนะความง่วงเหงานอนจะหายไปเลยจะดับให้เห็นต่อหน้าเลยมันจะรู้สว่างอยู่กับรู้จิตสงสัยก็อยู่ไม่รู้ใช่ไหมจิตสงสัยเอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปลึกมากกว่านั้นไม่ต้องไปมหาลโคตไม่ต้องไปอะไรมากกว่านั้นเอาแค่นี้แหละเอาแค่มีตัวสาให้รู้นี่ก็เก่งละจะรู้แต่ปุถุชนเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรอย่างพวกเราเนี่ยลูกศิษย์เราเนี่ยจะรู้นะอ๋อโทสะนะถึงจัดการยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่รู้มาแล้วรู้มันแล้วเห็นมันแล้วแต่ก่อนไม่เห็นนะแต่ก่อนนี้เราไม่รู้แล้วคู่ชกเราเป็นใครเพราะเราตาบอดตอนนี้เราเริ่มตาดีแล้วเห็นมันแล้วถึงแม้จะยังจัดการไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรู้มาแล้วว่าโทสะเกิดแล้วนะโทสะโทสะอารมณ์ไม่พอใจเกิดแล้วนะทุกข์เกิดแล้วนะเห็นทุกข์เห็นทุกข์เมื่อเห็นอยู่เนืองๆเนี่ยเราเห็นธรรมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมหมายความว่าเห็นทุกข์ขาดออกจากใจใจออกจากทุกข์เห็นทุกข์เกิดดับอยู่นั่นเรียกว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นไม่ใช่เห็นด้วยความคิดนะ มันต้องเห็นด้วยญาณนะทัศนะเห็นด้วยญาณข้างในอ่ะอีกอย่างอีกแบบจิตมีราคะก็รู้จิตมีความอยากก็รู้เห็นไหมพอจิตมีราคะมีความอยากจิตปรุงแต่งแล้วนะส่งออกนอกเลยนะที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ว่าที่เราสอนอ่ะเมื่อใดที่จิตปรุงแต่งมันนั้นคือจิตส่งนอกแล้วโอเคนั้นแหละปรุงแต่งคิดแค้นเขาเนี่ยปรุงแต่งเป็นโทสะเป็นกิเลสนั่นแหละส่งจิตออกนอกนี่รู้เท่าทันให้ดึงมาอยู่กับความรู้สึกตัวเราถ้ามันรู้ไม่ทันก็หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกถ้าเกิดสติขึ้นมาดังนั้นเวลาโกรธใครเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเลยให้รู้สึกตัวแล้วก็ให้พิจารณาโทษของความโกรธว่าขณะที่โกรธเนี่ยเห็นโทษไหมเวลาเราหลุดอ่ะเราทำอะไรลงไปบางคนนี่ทุบตีพ่อแม่เลยนะเวลาโกรธด่าทอพ่อแม่ก็เห็นโทษของมันตีพ่อแม่นี่กำหนักด่าทอพ่อแม่กำหนักเห็นโทษมันทำลายข้าวของทำลายข้าวของเราทำคดีหลายคดีนะเกิดจากความโกรธทั้งนั้นเลยนะเกิดจากความโกรธอารมณ์พวกเดียวหยิบปืน5 คนสุดท้ายตัวเองต้องไปตายในคุกจากลูกจากหลานแทนที่จะอยู่บั้นปลายชีวิตมีความสุขไปตายในคุกอย่างโดดเดี่ยวอารมณ์พวกเดียวเนี่ยเห็นยังว่าเราฝึกสติทําไมไม่ต้องไปถึงราคะหรอกเอาแค่ความโกรธเนี่ยเอาแค่นี้นะเพราะคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ้าคิดเจ้าแค้นโกรธง่ายขาดสติขาดสติเอาแค่โกรธให้เห็นก่อนโกรธมันตัวโตเลยต้องเอามันให้อยู่ก่อนราคามันตัวเล็กมันละเอียดยากความฟุ้งซ่านเหมือนกันอันนี้ก็ตัวโตเหมือนกันมันจะหมุนวนฟุ้งซ่านเนี่ยนะเคยรู้จิตฟุ้งซ่านเคยรู้นะพอรู้เนี่ยจิตมันอยู่กับรู้เนี่ยมันจะสงบส่วนฟุ้งซ่านมันก็จะดับไปดับไปจิตเราก็จะนิ่งอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวรู้นี่แหละคือมรรคอยู่กับตัวรู้ได้เนี่ยไม่ส่งจิตออกนอกอย่างคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะอะไรเขาส่งจิตออกนอกมากไปอยู่ความหลังหาเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้จิตส่งไปยึดลูกยึดหลานยึดสัตว์สิ่งของมีอยู่แค่นี้น่ะคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของเหมือนที่เราเรียนภาษาอังกฤษอะนะอินเตอร์มาคนสัตว์สิ่งของจิตเราเนี่ยส่งไปยึดอยู่กับคนสัตว์สิ่งของหรือนามธรรมชื่อเสียงกิตติศักดิ์ยศฐานบรรดาศักดิ์มีแค่นี้จิตคนทั่วไปก็จะมีอยู่แค่นี้แต่ถ้าเราดึงจิตมันอยู่กับรู้ได้มันจะค่อยๆวางพุทธเจ้าถึงสอนในพิจารณากายเนี่ยอย่างคนยึดคนมากเนี่ยพิจารณากายลงไปดูว่าคนที่เรายึดมันมีอะไรบ้างเห็นปรากฏขึ้นมาในจิตแล้วก็ทั้งมันพังทลายลงไปในจิตว่าอ๋อมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันมาจากความไม่มีแล้วก็จากไปแบบไม่มีเห็นไหมเราไปเผาศพคนกี่คนแล้วอะจากที่เคยเป็นคนอะสุดท้ายเหลือเท่ากระดูกไปลอยอังคารหมดไม่มีอะไรเราไปตามยึดก็ทําไมก็ไม่รู้ไปยึดตามในสิ่งที่ไม่มีอะมันเลยทุกข์ไปยึดตามสิ่งที่ไม่มีมันถึงทุกข์จริงๆเขาไม่มีทุกอย่างที่มีให้เห็นของชั่วคราวมันไม่มีจริงนะไม่มีจริงจะคนที่เรารักเราชังก็ไม่มีจริงนะเราก่อขึ้นมาเป็นธาตุเราถึงสอนพิจารณากายพิจารณาเข้าไปกระทั่งเห็นว่ากายนี้เป็นเพียงแค่ธาตุดินน้ำไฟลมประกอบกันสุดท้ายพังทลายเป็นอนัตตาจนกระทั่งจิตยอมรับจิตเห็นเนี่ยก็เห็นแล้วเนี่ยว่าโอ้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรเนี่ยมันย่อยสลายพังไปไม่เหลืออะไรจิตมันก็จะวางกายจะวางกายมันวางก็มันเองนะ มันก็จะไม่ยึดใครวันแค่ไม่ยึดคนได้นี่ก็เบาขึ้นเยอะแล้วสงบขึ้นเยอะจะต้องทำให้เห็นขึ้นมาในใจไม่ได้ไม่ใช่คิดเอาคิดเอาไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาต้องทำให้เห็นจนกระทั่งจิตมันกลัวเลยว่าโอ้ไม่ใช่เราของเรานั่นแหละต้องทำให้เห็นขนาดนั้นแต่ถ้าเราอยู่กับรู้มากๆสติมีกำลังมากๆมันเห็นง่ายมันจะวางง่ายจิตพอจิตมันอยู่กับรู้ได้ตั้งมั่นได้ก็เห็นรูปนามเหล่านี้เกิดดับไปนะเกิดดับหาตัวตนแก่นสารไม่ได้ก็เบาขึ้นไปเยอะแล้วเบาขึ้นไปเยอะในที่มันหนักนะก็เพราะว่าเราส่งจิตออกนอกไปยึดยึดเป็นเราเป็นของเราเมื่อใดที่ยึดเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันนั้นส่งจิตออกนอกเลยนะแต่ถ้าเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ส่งจิตออกนอกมันก็จบพุทธเจ้าท่านสอนพายะท่านสั้นว่าพายะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแค่นี้พายะบรรลุอรรถผลเลยเพราะอะไรเพราะพายะหยุดส่งจิตออกนอกทันทีในไปดูสิในพายะสูตรสอนสั้นๆพายะเมื่อตายรูปก็ได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินรูปก็สักแต่ว่าเห็นเอามาลงกระทบใจก็สักแต่ว่ากระทบสักแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลืออย่างที่หลวงปู่ชาสัพพะโตสอนนะสักแต่ว่าอะไรก็สักแต่ว่าเท่านั้นนะจิตก็จะหยุดส่งนอกถ้าพายะก็เหมือนกันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเห็นอารมณ์เห็นโทสะก็สักแต่ว่าเห็นกินทูบแรงจังเห็นอารมณ์ก็สักแต่ว่าเห็นแค่นั้นเองอ่ะจิตท่านก็หยุดเคลื่อนนะหยุดส่งนอกจบจิตจบที่ตรงไหนตรงหยุดส่งนอกเนี่ยนิโรธอยู่ตรงนี้ไงพอไม่ส่งอย่างนอกอ่ะตอนนั้นเป็นมรรคแต่พอหยุดส่งจิตนอกได้เป็นนิโรธเนี่ยผลของการไม่สู่จิตนอกเป็นนิโรธดับทุกข์จิตหยุดเคลื่อนไม่ไปเกาะไม่ไปยึดใครต่อไปหยุดส่งออกนอกให้เน้นตรงมรรคให้มากๆตรงที่ไม่ส่งออกนอกให้รู้เท่าทันว่าขณะนี้เราส่งออกนอกแล้วนะเมื่อใดที่เราทุกข์นะเมื่อนั้นจงรู้ไว้เถิดว่าเมื่อนั้นเนี่ยจงรู้ไว้เถิดว่าเรากําลังส่งจิตออกนอกแล้วเมื่อใดที่ทุกข์นะพิจารณาดูเถิดว่าเราส่งจิตออกนอกไปยึดอะไรสักอย่างเขาแล้วทำลายตรงนั้นให้ได้หยิบตรงนั้นขึ้นมาเป็นธรรมวิจยะว่าสิ่งที่เรายึดมันใช่เราของเราไหมเมื่อใดที่เราส่งจิตออกนอกเนี่ยเมื่อนั้นเราจะทุกข์ทันทีเมื่อใดที่เรามีโทสะเมื่อนั้นแสดงว่าเราส่งจิตออกนอกแล้วเมื่อใดที่เรามีราคะมีความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เมื่อนั้นส่งจิตออกนอกหลักมีแค่นี้เราก็ต้องมาแก้ไขที่ใจตัวเองว่าเราต้องหยุดการส่งจิตออกนอกดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้สึกตัวให้มากๆถ้าสติมีกําลังตัวรู้มีกําลังเนี่ยมันจะลดการส่งจิตออกนอกไปเองยิ่งลดการส่งจิตออกนอกได้มากเท่าไหร่เนี่ยสมาธิก็จะแน่นหนามากขึ้นเท่านั้นลืมตาหลับตายืนเดินนั่งนอนมันก็เป็นสมาธิตลอดเพราะจิตมันไม่ส่งออกนอกเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ให้รู้ฟังดีๆนะจิตสงสัยก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหอนอนก็ให้รู้สิ่งเหล่านี้เรียกว่านิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นเครื่องกลางกั้นการติดสมาธิของคนไปดูอะในสมถะหรือในก็ตามที่เราทำสมาธิไม่ได้เพราะว่าเรามีนิวรณ์ห้ามีกามฉันทะเห็นไหมกามฉันทะมีพยาบาทมีทีนมิทะความง่วงเหงานอนอุทจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีวิจิกิจฉามีความสงสัย5 อย่างเนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องขัดขวางความดีความดีในที่นี้หมายถึงความมีสมาธิของจิตพระเจ้าก็สอน กลับมานะสมัยโบราณเนี่ยก่อนที่พระเจ้าตรัสรู้และสมัยนี้ก็ตามเนี่ยที่เราสอนกันปิดๆเนี่ยเราสอนหนีอารมณ์กันหนีนิวรณ์ 5เนี่ยไปอยู่กับกรรมบริกรรมบ้างไปอยู่กับดินที่ว่าเป็นกสิณบ้างน้ําอาโปกสิณไปอยู่กับไฟเตโชกสิณอยู่กับลมวายุกสิณไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อหนีนิวรณ์หนีนิวรณ์แต่พอออกมาภพชาติก็ยังอยู่กิเลสก็ยังอยู่ครบพระพุทธเจ้าตอนไปเรียนกับปุถุชนกดาบสอนาดานาบสท่านก็หนีแบบนี้แหละหนีนิวรณ์แต่พอท่านตรัสรู้พบสติพบตัวรู้เนี่ยท่านสลับคำสอนรีเวิร์สว่าจิตมีราคะคือกามฉันทะที่รู้ไปดูในสติปัฏฐาน4จิตตานุปัสสนามันตอบได้หมดเนี่ยพอเราเห็นตรงนั้นเนี่ยมันที่โลกของเราเนี่ยพวกนี้มันกระจายไว้หมดเลยนะว่าทำไมพระเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้สอนท่านพลิกกลับไปนะว่าจิตมีราคะก็ให้รู้คือกามฉันทะให้มันอยู่กับรู้จิตมีโทสะคือพยาบาทก็ให้อยู่กับรู้ให้อยู่กับรู้จิตง่วงเหงาเอานอนจิตนมิตะให้อยู่กับรู้ให้รู้ให้รู้เห็นไหมให้รู้จิตวิจิกิจฉาสงสัยก็ให้รู้จิตอุทจักกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ให้อยู่ให้อยู่กับรู้ให้รู้ให้กลับมาอยู่กับรู้ตัวรู้นี่แหละคือตัวสติคือฐานของมันพออยู่กับรู้ได้เนี่ยมันเป็นมรรคแล้วนะตัวรู้ตัวนี้เป็นมรรคก็คือไม่ส่งจิตออกนอกพออยู่กับรู้ได้มากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตกับรู้เนี่ยตั้งมั่นกันเลยกันเกิดสัมมาสมาธิโลกขาดโลกกระทำขาดกันตรงนั้นธรรมจะกระเด็นออกจากโลกธรรมที่ว่าคือจิตกระเด็นออกมาเลยตั้งมั่นขึ้นมาเห็นโลกในเกิดดับเห็นรูปนามขันธ์ห้าเกิดดับนั่นเรียกว่าบรรลุธรรมตั้งต้นสารตั้งต้นของการบรรลุธรรมอยู่ตรงนี้จิตข้ามโคตรไปเป็นโสดาบันกับท่าไปผลของการไม่สุดจบนอกนั้นมันก็จะเป็นนิโรธตามลำดับจนกระทั่งจบเกียรติอรหัตผลหยุดเคลื่อนสนิทนั่นแหละผลของมันอันนี้ก็แสดงธรรมก็ลึกซึ้งจะว่าลึกซึ้งก็ได้จะว่าตึงเขินก็ได้อยู่ที่ผู้ฟังว่าจะพิจารณาอย่างไรเอาไปใช้นะเรื่องการไม่สุดจบนอกให้รู้ว่าเมื่อใดที่จิตมีความโกรธเนี่ยวันนั้นรู้แต่ว่าเออเรากำลังสุดจิตนอกหยุดอยู่กับรู้เห็นโทษของมันถ้าเราเห็นโทษบ่อยๆเราจะจิตเราจะหยุดมันจะสำรวมอินทรีย์ของมันเองนะมันจะสำรวมขึ้นเรื่อยๆจิตก็สงบพอจิตสงบวาจาก็สงบการกระทำก็สงบเริ่มต้นที่จิตก่อนคนที่วาจาไม่สงบกายไม่สงบก็เริ่มต้นจากจิตไม่สงบนี่แหละจิตมีความมาค่าพยาบาทคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาวาจาก็จะออกมาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังเต็มด้วยความเครียดแค้นชิงชังเริ่มต้นจากจิตไม่สงบแต่ถ้าจิตสงบแล้วมันจะนิ่งจะนิ่งจะไม่เครียดแค้นใครจะมีความเมตตาประจําจิตโดยอัตโนมัติคนที่มีเมตตาประจำจิตเนี่ยจิตก็สงบไปเยอะแล้วนะมันเยือกเย็นไม่ร้อนความทุกข์โทสะอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันเหมือนกองเพลิงอ่ะจะไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเราถึงชอบซุกตัวเองเข้าไปในกองเพลิงแค่มันเผาเล่นรู้ทั้งรู้ว่ามันคือเพลิงแต่ก็ยังเข้าไปเราเห็นแมงเม่าไหมบินเข้ากองไฟแล้วก็ตายเรานั่นแหละก็คือแมงเม่าตัวหนึ่งแต่เราไม่รู้เท่าทันทุกข์ไม่รู้เท่าทันโทสะไม่รู้เท่าทันอารมณ์มันก็จะเป็นแมงเม่าตลอดถูกเผาตายอยู่ในกองเพลิงถ้าเราตายในขณะที่อยู่ในกองเพลิงนะจิตเราจะไปไหนจิตเราจะไปไหนถ้าเราตายในไม่มีใครช่วยเราได้หรอกคนที่เรานึกถึงนะเขาไม่ได้มาช่วยเราเราจะมาทำร้ายเจ้าหนี้ออกมาจากกองเพลิงสิ ออกจากการทรงเกียรติข้างนอกสิมาอยู่กับตัวรู้นี่มาอยู่กับพระพุทธเจ้าจริงๆนะตัวรู้นี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือพุทธะพุทธะแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราพบสติพบตัวรู้เราจะมีจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ๋อมันมีลักษณะตื่นรู้เบิกบานอย่างนี้เองตื่นรู้เบิกบานอยู่กับพระพุทธเจ้าปลอดภัยอยู่กับคนทั่วไปเนี่ยอันตรายมิตรพาเราลงข้างล่างอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วสุดท้ายเราก็จะพบกับนิพพานพบกับนิโรธนิโรธกับนิพพานคืออันเดียวกันนะนิพพานแปลว่าเย็นนิโรธก็แปลว่าดับร้อนนิโรธนี่แปลว่าดับร้อนนะดับกองเพลิงแห่งทุกข์ดับโทสะดับราคะดับโมหะดับความหลงอย่างเรียกว่านิโรธนิโรธแปลว่าดับไม่ใช่จิตดับนะบางคนภาวนาแบบสมถะจิตดับหายไปหมดเลยเนี่ยคิดว่านิโรธไม่ใช่นะนี่คือความหลงเข้าใจว่าบรรลุธรรมน่าสลดสังเวชใจมากหายไปหมดอ้าวพระคุณเจ้าท่านก็ไม่ทราบเอานิโรธแล้วนี่ดับแล้วไม่ใช่ดับคือดับกองทุกข์ดับเพลิงร้อนคนที่ดับเพลิงร้อนได้เนี่ยยังพวกนั่งสมาธิได้จิตสงบไปตอนนั้นดับได้ชั่วขณะนะดับได้ชั่วเห็นไหมมันเย็นแค่ไหนล่ะพอดับเพลิงร้อนได้จิตก็เย็นนิพพานจึงแปลว่าเย็นที่ท่านพุทธาบอกนิพพานแปลอย่างนั้นว่าเย็นพอดับของร้อนได้จิตมันก็เย็นดับโทสะในใจได้มันก็เย็นแค่โทสะกองหนึ่งดับได้นี่นะโอ้มันเย็นไปเยอะมากเลยนะเย็นจะเยือกไปหมดคนที่ดับไม่ได้มันก็จะร้อนอยู่ตลอดเวลาคนที่ดับได้ก็จะเย็นแล้วก็สงสารคนที่ดับไม่ได้ว่าก็ยังอยู่ในกองเพลิงกองทุกข์อยู่เนาะนั่นน่ะแต่ความไม่พอใจทั้งปวงเนี่ยเป็นที่มาของกองทุกข์ทั้งนั้นแหละเป็นที่มาของตัณหาให้พิจารณาเห็นโทษกลับมาอยู่กับตัวรู้สิออกมาจากตรงนั้นมาอยู่กับตัวรู้ให้ได้อยู่กับมรรคเมื่อผลนิโรธก็จะตามมาดับทุกข์ดับเพลิงร้อนวันนี้ก็แสดงธรรมพอสมควรเวลาต้องขอบคุณคณะที่มาใหม่เมื่อตอนเย็นวันนี้นำหัวข้อธรรมะมาให้เรื่องการส่งจิตออกนอกการไม่ส่งจิตออกนอกเป็นมรรคผลของการไม่ส่งจิตออกนอกคือนิโรธเป็นจุดเคลื่อนจุดปรุงแต่งจุดความยึดมั่นถือมั่นจุดสร้างกิเลสจุดสร้างภพสร้างชาตินั่นแหละเรียกว่านิโรธเดี๋ยวนั่งต่ออีกสัก5 นาทีนะโมทนาทุกคน